Τρίτη και 14 λοιπόν. Αυτή η εβδομάδα, αυτός ο μήνας, ο Νοέμβρης του αγώνα, ο Νοέμβρης πριν το 73 και ο Νοέμβρης μετά το 73. Κάθε Νοέμβρη κάπως έτσι νιώθουμε, δεν ξέρω αν νιώθετε κι εσείς. Ο Νοέμβρης, ειδικά η εβδομάδα και οι μέρες που πλησιάζουν στις 17, είναι βαθιά χαραγμένες, συγκινησιακά φορτισμένες και ανεξίτηλα φορτωμένες στο γίγνεσθε του καθενός και του συνόλου. Όσο για την επικαιρότητα και την δισιογραφία, έχει ένα σωρό. Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο πρώτο. Μέχρι τις 8 παρέα, μένουμε πρώτο.
Το καραβάκι της ζωής αργά μας παρασέρνει. Του καλοκαιριού στο πέραμα μας φέρνει. Φωλιά μικρή αγκαλιά που όλα τα χωρά. Και τα φιλιά, μάνα αργατιά, μάνα γλυκιά, πάντα κερνάει. Με προσκεφάλι την καρδιά, το πέραμα είναι παιδιά. Το πέραμα είναι παιδιά, μια γειτονιά.
Και αυτό είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Η στίχη του Κώστα Τσιούφη πάντως, αυτό αναλογίζομαι όσο το ακούω μαζί σας, είναι πολύ νοσταλγική, πολύ ρομαντική για το καραβάκι της ζωής και για τα ανάλαφρα πράγματα που περιγράφει, ή τουλάχιστον με τον τρόπο που τα περιγράφει, καθόλου δεν ταυτίζονται με τα αυτά που θα σας πω σε λίγο.
Μυρωδιά από το φιλί σου.
Και καλύτερα, γιατί το τραγούδι, η τέχνη, η ζωγραφική, τα εικαστικά, ο χορός, το οτιδήποτε που είναι σε αυτή τη μορφή, υπάρχει ακριβώς για να διακομωδεί, για να ντύνει, για να αμβλύνει τη σκληρή ζωή.
Το πέραμα είναι παιδιά, η γειτονιά. Παραδείσου.
Πόσο πιο σκληρή από αυτά που μαθαίνουμε όταν οι ζωές 36 βρεφών κρέμονται από μία κλωστή. 36 βρέφοι προώρα στο νοσοκομείο Αλσίφα. Στο Αλσίφα όπου διεκτραγωδείται ένα δράμα. Και όμως αυτό το δράμα των αμάχων και των ανθρώπων που βρίσκονται εμπερίστατοι, είτε στις εντατικές, είτε στο κρεβάτι της νοσηλείας, είτε σε θερμοκοιτίδα, κι αν ακόμα έχουν δικαίωμα στην ευκαιρία που δίνει η θερμοκοιτίδα, αυτό είναι κάτι που συζητείται, λέει, δηλαδή το δράμα των αμάχων και οι πιθανές νέες μεταναστευτικές ροές είναι ένα από τα θέματα που έχουν μπει στην ατζέντα που συζητήθηκαν στο Βερολίνο μεταξύ Μητσοτάκη και Σόλτς για το Μεσανατολικό και που πρόκειται να συζητηθούν και εδώ στην Αθήνα στο ραντεβού που έχει κλειστεί για τις 7 Δεκεμβρίου με την άφιξη του Ερντογάν και της, να μην πω κουστοδίας, της συνοδείας του. Γιατί θα είναι πάνω από 300 άτομα από όλους τους χώρους και θα συζητηθούν και εκεί, λέει, και άλλα πολλά πράγματα. Και αναρωτιέμαι τελικά όλα αυτά που μαθαίνουμε, ό,τι μαθαίνουμε και αν είναι πραγματικό, περί ομαδικών τάφων, περί βρεφών που δεν έχουν καν την ευκαιρία, περί ανθρώπων που πραγματικά όχι απλά βασανίζονται, είναι σε ένα άλλο, σε μια άλλη πλευρά του φεγγαριού, πολύ σκοτεινή. Αν όλα αυτά, οι αξιωματούχοι, οι θύνοντες, οι άνθρωποι του πολέμου ή του όποιου σχεδιασμού και της όποιας επιχείρησης, αντιλαμβάνονται πόσο βάναυσα είναι. Και από την άλλη πλευρά, ταυτόχρονα με την ιεράρχηση που κάνουν οι συνάδελφοι στα δελτία των ειδήσεων, τα ραδιοφωνικά, τα τηλεοπτικά, τα ιντερνετικά, τα διαδικτυακά μάλλον, η δολοφονία της ΦΕΗΣ. Αδελφοκτονία στην πραγματικότητα, ακόμα πιο τρομερό. Ο θάνατος του 17χρονου παιδιού, να μαντέψουμε από όλους τυχαίως εκπυρσοκρότηση όπλου αστυνομικού. Οπότε η λέξη θάνατος απλά περιγράφει. Δεν αποδίδει ούτε εξηγεί. Η μετάδοση ζωντανά της εκμετάλλευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες επαμοιβεί. Δεν ξέρω εσείς, εγώ πάντως πραγματικά αδυνατώ να μεταβολήσω τόση βία. Είμαστε εδώ στο 54-160 και φυσικά στο Messenger του πρώτου. Με την επικαιρότητα να κάνει το δικό της χορό, τις δικές της βόλτες γύρω-γύρω από τους άξονες που προσπαθούμε να βάλουμε. Ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και στη διαμόρφωση του μουσικού προφίλ της εκπομπής. Μαρία Σφυρό Εραστή, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρία Άντζελα Μεταλλινού, στο συντονισμό και την εποπτεία. Αυτά. Πολύ επικαιρότητα λοιπόν, πολύ που μας έχει κυριολεκτικά αλαλιάσει, να θυμηθώ ένα ρήμα από τη λογοτεχνία. Κοιτάμε από εδώ, κοιτάμε από εκεί, προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία, ένα συσχετισμό, μια λογική εξήγηση των πραγμάτων. Δεν ξέρω αν ποτέ αυτό θα το καταφέρουμε όσο προχωρούμε στη ζωή, στα χρόνια, στο 2023 που κοντεύει και αυτό να τελειώσει. Νομίζω ότι δυσκολευόμαστε όλο και περισσότερο. Και με ένα από τα θέματα που εμείς τώρα θα αναπτύξουμε είναι αρκετά μακριά από αυτά που είπαμε στον πρόλογο, αλλά πάντως είναι αρκετά χρηστικό και ανησυχητικό. Διότι στη Λάρισα, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται πολλά περιστατικά του ιού Κοξάκη. Θα τον έχετε ακούσει στις εποχές που μαθαίναμε τους ιούς από την αρχή. Είχαμε μιλήσει για τον Κοξάκη, εμφανίζεται κυρίως σε βρέφη και πολύ μικρά παιδιά, και στην περιοχή λοιπόν που ανέφερα υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει μια έξαρση, ίσως και αναμενόμενη για την περίοδο. Η Μίνα Μαυρογιάννη, συνάδελφος από την ΕΡΤ Λάρισας, θα μας πει αν όντως είναι έτσι, πώς έχει η κατάσταση τώρα και εάν όντως είναι δικαιολογημένη η ανησυχία και τι λένε βέβαια οι γιατροί. Γεια σου Μίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. 41 κρούσματα ανακοίνωσε επίσημα ο ΕΟΔΗ σήμερα σε παιδάκια, σε βρέφη και παιδάκια κάτω των 6 ετών, τα οποία λοιπόν νόσησαν από τον ιό Κοξάκη. Αυτό το οποίο οφείλουμε να σημειώσουμε είναι ότι συνήθως το φθινόπωρο παρατηρείται έξαρση αυτού του ιού. Ωστόσο, φέτος, γι' αυτό και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά, είναι ότι ο αριθμός είναι μεγαλύτερος, ο αριθμός των κρουσμάτων, σε σχέση με πέρυσι. Οφείλουμε ωστόσο να διευκρινίσουμε, γιατί δημιουργείται μια ανησυχία, ότι φαίνεται ότι αυτή η αύξηση των κρουσμάτων δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά τα οποία βιώσαμε πρόσφατα, τα όσα τραγικά βιώσαμε, μιλάω για τις πλημμύρες, εδώ στην περιοχή της Θεσσαλίας. Καθώς δεν έχουμε ανάλογη εικόνα στους γειτονικούς νομούς, δηλαδή στη Μαγνησία, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα. Αν υπήρχε η όποια σύνδεση, τότε σαφώς θα είχαμε ανάλογη εικόνα και στις περιοχές αυτές. Λοιπόν, όπως είπαμε, 41 κρούσματα σε παιδάκια, βρέθηκε παιδάκια κάτω των 6 ετών. Μάλιστα, 6 από αυτά χρειάστηκε να νοσηλευτούν κιόλας για λίγες μέρες, κυρίως λόγω της αδυναμίας λήψης τροφής. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ένα από τα συμπτώματα που έχει η συγκεκριμένη νόσος είναι ότι ο πυρετός, ο έντονος δίχας, η διάρρεια, αλλά και εξανθήματα στα χεράκια, στις παλάμες και στα ποδαράκια των παιδιών, αλλά και στο στόμα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ακριβώς λόγω αυτών των φλεγμονών, αυτών των εξανθημάτων στο στόμα, δεν μπορούν τα παιδιά να λάβουν τροφή. Τέτοια ήταν τα περιστατικά τα οποία χρειάστηκε να νοσηλευτούν.
Δηλαδή, από όσο έχεις μιλήσει με τους γιατρούς και από όσο ξέρω έχεις μιλήσει βεβαίως Μίνα και τους παιδιάτρους, είναι λιμώδες το νόσημα, είναι μεταδοτικό και εμφανίστηκε.
Είναι μεταδοτικό.
Πολύ μεταδοτικό. Από τις αναπνευστικές οδούς φαντάζομαι και τις εκκρίσεις, τα γνωστά βήχα.
Ναι,
άρα γι' αυτό κάνει θράψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Ακριβώς, γι' αυτό και οι ειδικοί συστήνουν καλό αερισμό των χώρων, πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής, τα παιδιά να πλένουν τα χεράκια τους πριν το φαγητό, μετά την τουαλέτα οπωσδήποτε. Και αυτό το οποίο πρέπει να πούμε προς τους γονείς είναι ότι όταν τα παιδιά παρουσιάσουν τα συμπτώματα αυτά, θα πρέπει να μείνουν οπωσδήποτε στο σπίτι. Μόνο έτσι θα αποφευθεί ο κίνδυνος μετάδοσης, διότι οι συνθήκες συγχρονισμού είναι κατάλληλες και ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Ναι. Οπότε, ξέρεις, ένα παιδάκι, δύο μέσα σε μία τάξη, αυτομάτως μπορούν να μεταδώσουν τον ιό πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία,
ναι,
έτσι να καθησυχάσουμε και τους γονείς και τα λοιπά. Απλά με τα πρώτα συμπτώματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους.
Ναι.
Προκειμένου να δουν τι πρέπει να κάνουν και να αποφευθούν οι οποιασδήποτε επιπλοκές, γιατί και αυτός ο ιός κάνει κάποιες επιπλοκές, σπάνιες μεν. Γι' αυτό το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να συμβουλεύονται τον γιατρό τους και να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι, οι γονείς.
Σε γενικές γραμμές πάντως υπάρχει μετά η αποθεραπεία και η νοσηλεία αρκετά γρήγορα. Όχι νοσηλεία, η θεραπεία.
Ναι,
αρκετά
ναι.
Γρήγορα νομίζω, έτσι επανέρχονται
αναρώνουν
χωρίς πρόβλημα.
Τα παιδάκια, ναι. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Αλλά είπες χωρίς ότι αν υπάρχει πρόβλημα πρόσληψης τροφής ή ξέρω εγώ ένας κίνδυνος αφυδάτωσης, τότε μόνο χρειάζεται έτσι. Η νοσηλεία στο νοσοκομείο.
Mm-hmm.
Αυτό που μου κάνει
νομίζω
εντύπωση...
ότι ο γιατρός είναι αυτός που θα δώσει τις κατάλληλες οδηγίες στον κάθε γονιό για να αντιμετωπίσει την κατάσταση του παιδιού του.
Σίγουρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πάντως, πέρα από τους εποχικούς ιούς και τους γνωστούς ιούς αυτής της εποχής, είναι αυτό που ανέφερες πριν, που είπες ότι μάλλον δεν συνδέεται με οποιοδήποτε εντεροϊό ή άλλο περιστατικό λόγω των πρόσφατων πλημμυρών και την ανησυχία για πιθανά μεταδιδόμενα νοσήματα.
Ο ιός κοξάκι ανήκει στους εντεροϊούς, αλλά δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με τις πλημμύρες. Έτσι, με το φαινόμενο των πλημμυρών.
Γιατί ο λόγος είναι αυτός που είπες, ότι δεν υπάρχει σε άλλες γειτονικές πόλεις και επαρχίες αυτό το φαινόμενο.
Ακριβώς, ναι.
Αν όμως υπάρξει, λέω τώρα εγώ, ρεαλιστικά μιλώντας, αν υπάρξει, δεν θα πρέπει οι επιδημιολόγοι να το λάβουν υπόψη, γίνονται άραγε μήνα δείγματα, δειγματοληψίες και έλεγχοι για όποια νοσήματα προκύψουν από εκεί, από διάφορες περιοχές.
Αυτό το οποίο ξέρω εγώ είναι, που μπορώ να πω με βεβαιότητα, είναι ότι στις τακτικές ανακοινώσεις που είχαμε από το συντονιστικό όργανο, από το διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας, πάντα γίνονταν ανακοινώσεις όσον αφορά, γίνονταν ειδικές μελέτες δηλαδή, για περιστατικά που έφταναν είτε με γαστρεντερίτιδα, είτε με γρήπη, είτε με COVID στις περιοχές της Θεσσαλίας και ειδικά το τελευταίο διάστημα.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Έτσι, προκειμένου να βρεθεί η όποια σχέση με όλα αυτά τα οποία ζήσαμε.
Ναι.
Πάντως φαίνεται να μην συνδέεται.
Εντάξει.
Με αυτό. Προς το παρόν τουλάχιστον.
Προς το παρόν τουλάχιστον.
Μακάρι να
γίνεται
ναι.
Και απολύμανση των χώρων που στα σχολεία ή ξέρω εγώ στους βρεφονηπιακούς.
Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι δεν χρειάζεται να κλείσει ένα σχολείο όταν... αν τυχόν παρουσιαστεί κάποιο κρούσμα, να κλείσει η τάξη.
Ναι.
Συνιστάται μόνο η καλή απολίμανση και ο καθαρισμός των επιφανειών και ο αερισμός των χώρων.
Που έτσι κι αλλιώς, ειδικά σε αυτούς τους χώρους, είναι,
ναι.
Γίνεται
και
χαμός.
Και ειδικά τώρα αυτή την εποχή και με οποιονδήποτε ιό, νομίζω ότι αυτά είναι τα μέτρα.
Μάλιστα.
Που πρέπει να λαμβάνονται ούτως ή άλλως.
Μίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μίνα Μαυρογιάννη, την καλησπέρα μας. Γεια σου.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inottipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare, com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi.
Και μέσα σε όλα πολέμους, πράγματα που είναι πραγματικά απεχθή και ιδεχθή, εγκλήματα, ανθρώπινες καταστάσεις, λέμε τώρα ανθρώπινες, κατεφημισμών ή από ανάγκη τις ονομάζουμε έτσι, έχουν ξεφύγει κατά πολύ από το ανθρώπινο είδος, τον ανθρώπινο παράγοντα, την ανθρώπινη λογική, τον κοινό μέσο νου, πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα λοιπόν έχουμε και το καμπανάκι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη χώρα μας. Γιατί κάποτε αποτελούσε είδηση το να έχει έρθει και να επισκέπτεται κλιμάκιο του Βουνουτού που λέγαμε πάλι ποτέ στην Αθήνα. Ήρθε λοιπόν, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του αυτό το κλιμάκιο και σύμφωνα πάντα με αυτό ο λόγος του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ έχει μειωθεί κάτω από το προ-πανδημία σημείο με αποτέλεσμα να περιορίζονται μεσοπρόθεσμα οι κίνδυνοι χρηματοδότησης του χρέους λόγω της ευνοϊκής διάρθρωσης του λέει. Και το τραπεζικό σύστημα, πράγμα που λίγο πολύ φαίνεται από τις εισχωρήσεις και ξένων τραπεζών και ομίλων σε ελληνικές τράπεζες συστημικές, έχει παραμείνει ανθεκτικό με τη βελτίωση των ισολογισμών. Όλα αυτά είναι, ξέρετε, αντιπαλάμη και ούτε βοήσομαι, όπως λένε συνήθως, γιατί η μακροοικονομία κάνει τα δικά της, υποτίθεται ότι γίνονται οι σχεδιασμοί, αλλά πολύ συχνά δεν βλέπουμε αυτό ίσα ίσα που χειροτερεύει στην καθημερινότητά μας, σε αυτό που λέμε στην αγοραστική δύναμη, στην αξία του μισθού, στις τιμές και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ και βλέπω ότι κι εσείς παρακολουθείτε μέσα από τα μηνύματά σας, καταλαβαίνω και την αγωνία σας και την απαρέσκειά σας, όχι απέναντί μας, αλλά γενικότερα. Τα παρακολουθείτε με αγωνία, συμμετέχετε στα social media, είναι όλη η ιστορία των αντανακλαστικών της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που από ό,τι φαίνεται ο κύριος Κασελάκης πιστεύει, ή μιας μερίδας της τουλάχιστον, ότι στηρίζει πάρα πολλές ελπίδες στον ίδιο και στο πρόσωπό του. Καλό είναι να το πιστεύει κανείς αυτό για τον εαυτό του. Ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη και δεν θέλω να πω κάτι με αυτό, δεν ειρωνεύομαι ίσα ίσα. Αλλά ξέρετε, δεν ξέρω αν διανύουμε την εποχή των προσώπων, των ηγετών, των ανθρώπων που παίρνουν πάνω τους μια κατάσταση, ούτε καν μέσα στο ίδιο τους το κόμμα, πολύ περισσότερο μέσα σε μια ολόκληρη χώρα. Εδώ ο Biden δηλώνει αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς. Από εκεί και πέρα, τι άλλο να πεις. Έχουμε τη γραμμή μας. Να περάσουμε στα εικαστικά μας, διότι σκεφτόμουν, ξέρετε ότι το ύφος και το είδος της εκπομπής συνήθως δεν είναι προς τα εκεί, παρακάνει κάποιες, διαπερνάει κάποιες νησίδες, κάποιες πύλες πολιτισμού, τεχνών, όταν δίνει τη ευκαιρία να εστιάσει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, σε κάτι πολύ ενδιαφέρον ως προϊόν, ως αποτέλεσμα. Και επειδή τα παρακολουθούμε λοιπόν και ως πολίτες αλλά και ως δημοσιογράφοι, αυτό εδώ που θα συζητήσουμε τώρα έχει να κάνει πάρα πολύ με το συλλογικό, με το γίγνεσθε της κοινωνίας. και ακόμα και με το κύκλο των ιδεών, με τα σημεία των καιρών, με το υπαρξιακό μας πρόβλημα. Το λέω γιατί, σας τη συστήσω αμέσως, η οικαστικός, η πολύ γνωστή οικαστικός Μάτο Ιωαννίδου είναι μαζί μας για να συζητήσει όσο γίνεται ραδιοφωνικά τη νέα της ατομική έκθεση ζωγραφικής με το τίτλο «Μίμησης πράξεως». Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδου.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Ευχαριστώ που με καλέσατε καταρχήν.
Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Με φιλολογικές και ανθρωπολογικές και οικαστικές σπουδές και στη συνέχεια όχι μόνο σπουδές αλλά και εφαρμοσμένες τέχνες, να το πω εγώ έτσι πολύ διασταλτικά, μπορείτε να βγάλετε μηνύματα και νομίζω να επικεντρωθείτε σε αυτό, ότι η τέχνη είναι το αποκούμπι για τον κάθε άνθρωπο, ακόμα και αν νομίζει ότι είναι έξω από αυτόν και ότι δεν μπορεί πολύ εύκολα είτε να την κατανοήσει είτε να την προσεγγίσει και να τη φτάσει.
Περιμένοντας να με καλέσετε και να μιλήσουμε τώρα μαζί που μιλάμε, άκουγα τις ειδήσεις τις προηγούμενες και έλεγα, μα αυτά που λέω για την εποχή, όλοι αυτοί οι όροι, το Δουνουτού, η Συστημική Τράπεζα, η αγωνία και η απαρέσκεια της κοινωνίας, οι ηγέτες που μπορούν να την εκφράσουν, με έχετε προλάβει, δεν ξέρω αν έχω να συμπληρώσω κάτι.
Σοβαρά δηλαδή, μιλάτε. Ξέρετε, από μία άποψη, αποκλείεται να μην έχετε εσείς να συμπληρώσετε. Χαίρομαι, γιατί είναι δύσκολο για μένα. Ενώ σας εκτιμώ απεριόριστα. Ναι. Ξέρετε, οι δικές μου σκέψεις είναι αυτές, μην νομίζετε. Και εγώ, πώς το λένε, ένα διβάνι ψυχαναλυτή είναι αυτό εδώ πέρα, το μικρόφωνο. Είναι σκέψεις που ναι, μάλλον περνάνε και από το δικό σας το μυαλό. Για πείτε μας.
Το ερώτημα που θέσατε είναι αν η τέχνη μπορεί να δώσει απάντηση, παρηγοριά σε κάτι από όλα αυτά. Και επειδή θεωρώ ότι περνάμε μια εποχή μεγάλης και αέναης κρίσης, που πάμε από το κακό στο χειρότερο, έτσι το ζω εγώ τουλάχιστον, αυτό έχει επηρεάσει πολύ τη θεματολογία μου και θα μπορούσα να πω και τη γραφή μου στα εικαστικά. Δηλαδή, σκεφτόμενοι πώς ζωγραφίζω τα τελευταία χρόνια, έχει να κάνει και με μια χειρονομιακή άγρια κατάσταση πότε-πότε και μετά στην ανθρώπινη φιγούρα την κάνω σταμπώνοντας με κόκκινο χρώμα που είναι σχεδόν αιματοβαμμένη και με επηρεάζει η εποχή. Η τραγωδία σαν θέμα, τα τραγικά πρόσωπα σαν θέμα αυτής μου της δουλειάς είναι το κερασάκι στην τούρτα, δηλαδή είναι πρόσωπα που είναι σαν να τα έχω γνωρίσει, είναι αρχέτυπα, είναι αυτό που αισθάνομαι ότι κινδυνεύει σήμερα, ότι φτάνουμε σε μια απλούστευση του ανθρώπινου, επειδή μιλήσατε και για τον διβάνι του ψυχαναλυτή, που δεν μας βοηθάει, μας οδηγεί σε μια διαπραγμάτευτη βία.
Ακριβώς.
Ζωγράφισα λοιπόν εγκληματίες, όπως λέω με χιούμορ, και αυτόχειρες, με πολύ μεγάλη τρυφερότητα, γιατί έτσι είμαστε άνθρωποι.
Λοιπόν, για τους ακροατές μας, η έκθεση έχει τον τίτλο, τον υπέροχο τίτλο, «Μίμησης πράξεως». Το έχετε δανειστεί φυσικά από τον ορισμό της τραγωδίας κατά τον Αριστοτέλη, σωστά?
Ναι, και εδώ, σωστά, και εδώ να σας διακόψω, γιατί για μένα είναι και ένα παιχνίδι, η ζωγραφική μου είναι και αυτή μια μίμησης πράξεως. Προσπαθώ να μιμηθώ κι εγώ μια πράξη ζωγραφίζω.
Ωραία. Στη συγκεκριμένη έκθεση λοιπόν, στο Οδείο Αθηνών, έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 6 του μήνα, θα διαρκέσει έως και στις 21. Είναι πάρα πολλές ώρες και μέρες και με ελεύθερη είσοδο. Είναι ένα εξαιρετικό project.
Να πω μόνο ότι την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, την ημέρα του Πολυτεχνείου, θα είναι κλειστό ολόκληρο το Οδείο και η έκθεση.
Ναι, λόγω και της θέσης του και της μέρας.
Λόγω των γεγονότων και της πορείας και...
Καταλαβαίνω. Λοιπόν, ποια μίμηση και ποια πράξεως λοιπόν περίπου απηχούν οι πίνακές σας, τα έργα σας?
Όλη τη συνδιαλλαγή με τα συναισθήματα και με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή από την Ιφηγένεια στην Ηλέκτρα, στην Αντιγόνη, στον Κρέοντα. Επιμένω ότι ο Κρέοντας είναι πιο τραγική φιγούρα από την Αντιγόνη και όχι εύκολες αναλύσεις η καλή επαναστάτρια και ο κακός της εξουσίας. Είναι ό,τι διακυβεύεται στη ζωή μας. Και αυτό το οποίο στην τραγωδία είναι μοναδικό είναι ότι το ατομικό γίνεται συλλογικό, περνάει μέσα σε μια συλλογική συνείδηση. Υπάρχει αυτή η περιβόητη παρουσία του χορού και άλλων προσώπων, των μάντιων, δηλαδή οι διάλογοι, η δίποδα, τη ρεσία που βρίζονται. Την τύφλα σου, όχι τη δική σου τύφλα. Δεν είναι για να παραχθεί μια όξυνση, είναι για να φτάσουν όλα στο φως και να γίνουν κοινωνικό φαινόμενο. Προχθές μου έστειλε μια μαθήτριά μου, γιατί ξέρει την έκθεση, ένα άρθρο στο Πρόταγκον, ναι, με τίτλο πόλεμο στην Παλαιστίνη ή η ορέστια ανάποδα. Και όλη η ανάλυση ήταν πώς θα σταματήσει επιτέλους ο κύκλος αίματος.
Αν σας πω ότι παρατηρώντας από φωτογραφίες βέβαια που έχουν νομίζω το 1/100 ή και λιγότερο αυτού που αποτυπώνεται στο Μουσαμά ή δεν ξέρω το υλικό σας το άλλο.
Είναι και σε χαρτί, πολλά έργα είναι σε χαρτί και άλλα είναι σε Μουσαμά.
Μάλιστα. Εγώ πάντως παρατηρώντας από φωτογραφίες μου ήρθε στο μυαλό αυτό που λέτε τώρα. Μια Παλαιστίνη, μια Ορέστια. Με το πολύ κόκκινο και όλο αυτό το αφαιρετικό των σωμάτων που παλεύουν.
Προσπαθώ επίσης να φτάσω σε μια όσο μεγαλύτερη λιτότητα μπορώ στα εκφραστικά μου μέσα, να μην περισσεύει τίποτα. Δηλαδή να είναι οι ανθρώπινες φιγούρες όσο πιο, σε εισαγωγικά, ζωντανά, υπαρξιακά μπορώ να τις ζωγραφίσω, όχι ρεαλιστικά, αλλά που να πάλλονται από ζωή, ενέργεια, συνέστημα, δεν υπάρχουν πουθενά πρόσωπα, όλο εκφράζεται μέσα από τη στάση του σώματος και σε κάποια έργα ιδιαίτερα από τα χέρια, σε ένα φόντο γεωμετρικό αυστηρό που είναι και η ανάγνωσή μου για την αρχαία τραγωδία, ότι δεν περισσεύει τίποτα. Έχει μια δομή που...
Ναι, και ένα μέτρο.
Ένα μέτρο που ενώ ξεπερνιούνται συνέχεια τα όρια, δεν γίνεται ποτέ μελόδραμα.
Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Δεν ξεπερνεί, δεν φτάνει στο μελό, ενώ είναι απολύτως δραματοποιημένο.
Ναι, ναι. Μάλιστα, να σας πω ένα γεγονός της επικαιρότητας.
Βεβαίως, βεβαίως.
Την μητέρα που σκότωσε τα παιδιά της και βούηξε ο τόπος και το διαδίκτυο και όλοι βγάλαν συμπέρασμα και η σύγχρονη μίδια. Ενώ είχα κάνει και άλλες μύδιες, τότε εκείνες τις μέρες μου ξανάπιασε μια λύσα να κάνω μια καινούρια μύδια σε ένα χρυσό φόντο, γιατί ο Ευρυπίδης φτάνει την παιδοκτόνα να την αποθεώνει. Πράγματα που στην εποχή μας δεν τα αντέχουμε, δεν τα χωράμε και η επικαιρότητα μας διαψεύδει, γιατί κάνουμε τέτοια και χειρότερα συνέχεια.
Όσο σας ακούω, και επειδή όλες οι ηρωίδες και οι ήρωες, βασικά νομίζω πιο πολύ είναι οι γυναικείες μορφές. Είναι η Φέδρα, είναι η Μίδια, είναι η Ηλέκτρα.
Με ρώτησαν και άλλοι και επισκέπτες της έκθεσης,
ναι.
Γιατί έχω μεγαλύτερη γκάμα στις κινήσεις του σώματος του γυναικείου από του ανδρικού,
ναι.
Γιατί ένα αγαπημένο πρόσωπο είναι ο Ιδίποδας και τον έχω αρκετές φορές απεικονίσει. Αυτό εισπράττω και από την τραγωδία και από τη ζωή μου, ότι οι γυναίκες είμαστε φορείς που εκδηλώνουμε πιο έντονα το συναίσθημα. Οπότε αυτό μεταφέρεται και στην στάση των σωμάτων.
Φαίνεται αυτό.
Θρυνούμε, χτυπιόμαστε.
Όντως αποδίδεται.
Ενώ οι άντρες είναι, δεν λέω λιγότερο βαθύ σε καμία περίπτωση, αλλά πιο εσωστρεφείς, πιο στατικοί στην κίνηση.
Ναι. Άλλωστε... Αποτολμώ να πω ότι αυτό αποτυπώνεται και στην κίνηση του κούρου και της κόρης.
Βεβαίως, βεβαίως.
Μάλλον στη στατική συμπεριφορά του κούρου και στην πιο έτσι πλαστική της κόρης.
Ναι.
Μου κάνει εντύπωση ότι όσες κριτικές έχουν γραφτεί για την συγκεκριμένη έκθεση και γενικά για το έργο σας, χρησιμοποιούν τη λέξη ποίηση. Μιλάνε για ποιήτρια ζωγράφο.
Αυτό δεν μπορώ εγώ να το συνειδητοποιήσω και να το επαληθεύσω με λόγια. Σίγουρα είναι ότι και στη σύλληψη των έργων και στην εκτέλεση δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Δηλαδή δεν είναι μια απλή απεικόνηση. Με τα παιδιά της δραματικής σχολής που θέλω να μιλήσω και γι' αυτό.
Να πούμε γι' αυτό, ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Πάρα πολύ συγκινητική. Αυτό που μου είπαν όταν θέλησαν να έρθουν και από το εργαστήριό μου να τα δουν τα έργα από κοντά. Και όλα τα έργα και μάλιστα τα 6 τα οποία έχουν διαλέξει και διαδραματίζουν, λένε, αυτό που μας άρεσε είναι ότι δεν μας δίνεις μια έτοιμη εικόνα, μας βάζεις να σκεφτούμε. Αυτό μπορεί να είναι ένα κομμάτι ποιητικό.
Δηλαδή, ταυτόχρονα με την παρακολούθηση της έκθεσης, λίγο μετά υπάρχει η δυνατότητα να δει κάποιος ένα δρόμενο από τα παιδιά της δραματικής σχολής του Οδείου Αθηνών.
Έγινε για πρώτη φορά το Σάββατο που μας πέρασε. Θα επαναληφθεί άλλες δύο φορές το ίδιο δρόμενο.
Ναι.
Την 5η 16 Νοεμβρίου στις 8.30 το βράδυ και το Σάββατο 18 Νοεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Κρατάει σκάρτα μία ώρα. Και οι δευτεροετής φοιτητές της δραματικής με την καθηγήτριά τους, την κυρία Ηλιάνα Τσίχλη,
ναι.
Μελέτησαν συγκεκριμένα, διάλεξαν 6 έργα και άρχισαν, τα μοίρασαν σε ομάδες παιδιών, γιατί είναι περίπου 15 φοιτητές που παίζουν. Και προσπάθησαν να τα φέρουν στο σήμερα και να προσθέσουν πράγματα χωρίς να προδίδουν καθόλου και το πνεύμα της τραγωδίας και το πνεύμα του έργου μου. Όταν μου είχε πει η καθηγήτριά της θα το φέρουμε στο σήμερα, είχα λίγο ανησυχήσει γιατί δεν ήξερα.
Mm-hmm.
Ξέρετε, αυτά μπορεί να στραφούν και περίεργα, να είναι επικίνδυνα εγχειρήματα. Είχαν όμως τα παιδιά μεγάλη γνώση των κειμένων και αυτό βοήθησε στο ότι ό,τι πειραματίστηκαν και φαντάστηκαν και έκαναν μέχρι να απεικονίσουν στο τέλος το έργο μου, να είναι πολύ μεστό, σπαρακτικό. Όσοι θεατές το παρακολούθησαν, δηλαδή, τους έβλεπα τις εκφράσεις, τα πρόσωπα το Σάββατο, το παρακολουθούσαν πολύ συνεπαρμένοι και συγκεντρωμένοι και συγκινημένοι.
Γιατί έτσι όπως εγώ το φαντάζομαι, δυστυχώς δεν μπόρεσα ακόμα να το παρακολουθήσω, είναι σαν να βγήκαν από το μουσαμά και να παίκτησαν σάρκα και οστά οι πρωταγωνιστές της δικής σας σύλληψης.
Με πολύ φαντασία και με πράγματα που έχουν συμπληρώσει και εφεύρει κατά τη διάρκεια του δρόμενου και εγώ επειδή ξέρω τα κρύβουν τα έργα με ένα πανί και τα αποκαλύπτουν αφού τελειώνει το δρόμενο.
Μάλιστα, ναι, ναι.
Ο θεατής δηλαδή που παρακολουθεί το δρόμενο δεν ξέρει τι έργο θα δει στο τέλος. Εγώ ξέρω και όταν φτάνουν να απεικονίζουν το έργο έχω μια συγκίνηση πώς το οδήγησαν και έφτασαν εκεί και που απ' την άλλη αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τα έργα μου ναι μεν είναι τραγικοί ήρωες με όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, αλλά εμένα θα με ενδιέφερε και κάποιος να τα δει χωρίς να ξέρει και ποιοι ήρωες είναι. Δηλαδή είναι άνθρωποι.
Mm.
Άνθρωποι σε δράση. Άνθρωποι φορτισμένοι από κάποιο συνέστημα. Αυτό είναι αυτό που εισπράττεις. Και να μην ξέρεις τους μύθους. Άμα τους ξέρεις, ίσως γίνεται ακόμα πιο πλούσιο.
Να κάνεις μια ταύτιση, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να δεις τον Ιδίποδα ή τον άνθρωπο. Μπορεί να δεις την Αντιγόνη ή την κοπέλα, μάλιστα.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που μπορέσατε να μιλήσουμε και να αποτυπώσετε όσο γίνεται ραδιοφωνικά το αντικείμενο όλο αυτό που σας έχει εμπνεύσει ώστε να φτάσετε σε αυτό το αποτέλεσμα.
Α, και να πω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε. Ότι για μένα είναι και κάπως μια αντίδραση και σε μια κατάσταση που βρίσκονται τα εικαστικά στην εποχή μας μέσα στη γενική κρίση και σε αυτά που λέγαμε συστημική τράπεζα και χρέους και δημοσίου και τα εικαστικά όντας πιασμένα από το σβέρκο από ένα διεθνές χρηματιστήριο τέχνης κατά τη γνώμη μου βρίσκονται σε μια κρίση.
Μα είναι δυνατόν να μην βρίσκονται.
Δηλαδή έχει χαθεί η ουσία για να απαντήσω στην αρχική σας ερώτηση μα να αφορούν τον οποιονδήποτε άνθρωπο θεατή.
Πάντως...
που γνωρίζει που δεν γνωρίζει που... και να μην είναι απλοϊκά και αφελή, αλλά να μην χρειάζεται να διαβάσει 100 κείμενα καταλαβίστικα για να τα προσεγγίσει.
Αυτό που λέτε το είχα παρατηρήσει και εγώ, ας πούμε, σε μια παράσταση χορού, που ξέρετε, ο χορός έχει πολλές συλλήψεις και ερμηνείες. Υπήρχαν άνθρωποι που έδωσαν ο καθένας τη δική του εξήγηση και αυτό από μόνο του πιθανότατα να συμβαίνει και με εσάς. Εσείς άλλωστε δικαιούστε να το πείτε, γιατί για να πω για τους ακροατές μας, καλό θα ήταν να σας αναζητήσουν και ως εικαστικό και ως άνθρωπο της τέχνης ότι έχετε περάσει και από τους δρόμους του Παρισιού και από τους δρόμους του εξωτερικού, έχετε κάνει συνεργασίες, έχετε κάνει παραστάσεις θεάτρου δρόμου για παιδιά και φυσικά διδάσκετε στο εργαστήρι σας που σημαίνει ότι παράγετε συνεχώς καινούργιες γενιές καλλιτεχνών. Δηλαδή αντιστέκεστε.
Με ενδιαφέρει πολύ η επαφή με τους ανθρώπους.
Μ' αρέσει αυτό το τελευταίο που λέτε.
Δεν με ενδιαφέρει από μόνο, δηλαδή ζωγραφίζω και θέλω την απόλυτη μοναξιά όταν ζωγραφίζω.
Το καταλαβαίνω.
Αλλά μετά θέλω να βγω στους ανθρώπους.
Και πώς το λένε, να παραφράσω...
Και όχι μόνο στους ειδικούς και στους συναδέλφους, στους ανθρώπους.
Να παραφράσω αυτό που λένε στο τέλος νικάνε πάντα οι Γερμανοί, να πω στο τέλος νικάνε πάντα οι άνθρωποι.
Έτσι θέλω να ελπίζω.
Εγώ σας το εύχομαι και μου φαίνεται ότι το είστε πολύ κοντά και μάλλον το καταφέρνετε συχνά πυκνά, κυρία Ιωαννίδου. Μάτω Ιωαννίδου, λοιπόν, μίμησης πράξεως, η νέα ατομική έκθεση στον Πολυχώρο Ωμέγα 2 στο Οδείο Αθηνών Ριγίλης και Βασιλέως Γεωργίου Β' Δευτέρου, μέχρι μάλλον και την Τρίτη,
21
Νοεμβρίου.
Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Είδατε λοιπόν πως μπορούν να αλληλοδιαπλέκονται θέματα της επικαιρότητας με θέματα της τέχνης.
Νοέμβρης μήνας ταξιδεύει με ένα τρένο. Αθήνα, Λάρισα, ωραία Θεσσαλία. Στην Κατερίνη ακούει τραγούδι αγαπημένο. Με μια πληγή από παλιά μελαγχολία. Στη Σαλονίκη φτάνει απόγευμα στις 6. Με ένα καιρό που όλο σκέφτεται να βρέξει. Στη Σαλονίκη φτάνει απόγευμα στις 6. Με ένα καιρό που όλο σκέφτεται να βρέξει. Νοέμβρης μήνα. Νοέμβρης μήνα. Νοέμβρης μήνα. Καράβι ταξιδεύει. Χανιά, Ηράκλειο και κόλπο Μιραμπέλου. Με φυστή τα πανηγύρια μνημονεύει. Αγίου Μινά και Μιχαήλ του Αρχαγγέλου. Ρε Θυμιώτικο σκοπό παίζει στη λύρα και λέει του έρωτα τα πάθη και τη μοίρα. Ρε Θυμιώτικο σκοπό παίζει στη λύρα και λέει του έρωτα τα πάθη και τη μοίρα. Νοέμβρης μήνας. Νοέμβρης μήνας. Νοέμβρης μήνας.
Καλησπέρα σας, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Η βία πάντα ήταν κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας. Συνεχώς κάπου στον κόσμο συμβαίνουν αποτρόπαια εγκλήματα. Η τεχνολογία σήμερα τα φέρνει αμέσως στις οθόνες όλων. Δυστυχώς δεν είναι πρωτόγνωρα αυτά που συμβαίνουν και όπως φαίνεται τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως σοφά έγραψε ο Γκάτσος.
Μέρα γιορτής, νιώθει το κρύο να ντριεύει. Που ευχήθηκε στην πόλη που αγαπάει. 30 μέρες στη βαλίτσα του μαζεύει. Η μοναξιά του σαν ανήμερο θηρίο και φεύγει με ένα κουρασμένο λεωφορείο. Η μοναξιά του σαν ανήμερο θηρίο και φεύγει με ένα κουρασμένο λεωφορείο.
Καλησπέρα και σε σένα, Ανδρέα, από την Πύλο. Να είσαι καλά.
Νοέμβρης μήνας.
Και σε σένα, Σάκη. Άιντχόβεν, λοιπόν, κάπου εκεί γύρω. Άιντχόβεν. Εντάξει, μπερδέψαμε τις χώρες και τα σύνορα.
Another day they don't end. Another ship going out. Another day of anger, bitterness, and doubt. I know how it happened. I saw it begin. I opened my heart to the world, and the world came in. Hello, Mary Lou. My fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business and I do too.
Λοιπόν, σιγά σιγά σας αποχαιρετώ. Εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο. Υπέροχο. Δεν ξέρω, αυτό είναι υπερβολή. Το παίρνω πίσω. Να περάσετε ένα όμορφο όσο γίνεται βραδάκι Τρίτης. Αύριο θα τα πούμε πάλι λίγο μετά τις 7 με καλεσμένο έκπληξη. Έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, παρακολουθώ τη δουλειά του και νομίζω ότι η συζήτηση μαζί του θα μας ανεβάσει σε άλλες σφαίρες. Να είστε όλοι καλά. I'm first among equals, second to none, the last of the best. You can bury the rest, bury 'em naked with that silver and gold. Put 'em 6 feet under, and I pray for their soul. What are you looking at? There's nothing to see, just a cool breeze that's encircling me.